Gepliyar adatlı radyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2010-njy ýylyň 15-nji fevraly. Habarlar günlük programmamyzda başlamadan öňe günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofonu Allah Murad Rafi.
Assalamu aleykum, hormatly dinleýijiler. Başda habarlaryň gaýtgyça mazmunly bilen tanyş bolun. Türkmenistan ruhu internet sayti Türkmenistanın payitahtı Aşgabatda Ortiyetin Tataristan Respublikasının diplomatik bölümünün açılandığını habar veriyer. Şun Israilin Premier Ministri Benjamin Netanyahu Moskvada Ortiyetin Prezidenti Dmitri Medvedev filan gepleşik geçiriyer. Şun Belarusun hakimiyetleri bu yurttaki palyak aktivistlerinden bir neçesini tutsuk ettiler. Indi şu beýlik habarlaryň dolaryň mazmunly bilen tanyş bolun. Türkmenistan ruhu internet saýty Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda Ortiýetin Tataristan Respublikasynyň diplomatik bölüminiň açylandygyny habar berýär. Maglumata görä bu diplomatik bölümiň ýol başçylyk wezipesine Tataristanyň prezidentiniň permany bilen Kamil Galiýew bellenipdir. Aşgabatda Tataristan Respublikasynyň bu täze diplomatik bölüminiň açylmagy bilen baglanşykly Türkmen prezidentine ýazan hatyny Tataristanyň prezidenti Minçimer Şaýmyýew soňky ýyllar Tataristan Respublikasy bilen Türkmenistanyň hyzmatdaşlyklarynyň has oňuň häsiýeti eýe bolanyny bellepdir diýip Türkmenistan ruhu internet gazetesi şuňky maglumatyny habar berýär. Şuňa Israilin Premier Ministri Benjamin Netanyahu Moskwada Ortiýetin Prezidenti Dmitri Medvedev bilen gepleşik geçirýär. Bu gepleşiklerde iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlyklardan daşary Eýranyň ýadro programmasy bilen baglanşyk meseleler hem aralyk maslahatlaşylar diýilip garaşylýar. Benjamin Netanyahu bu saparynyň öňýany Israilin ministerler kabinetine eden çykyşynda Ortiýetin ýol başçylaryny Eýrana garşy onuň ýadro programmasy bilen baglanşykly berk sanksiýalary kabul etmeklige çagyrjakdygyny bellepdi. Şun Belarusun häkimiýetleri bu ýurtdaky palyak aktivistlerinden bir näçesini tutsak etdiler. Polşanyň Belarusdaky ilçihanasy şugun bu ýurtda gadagan edilen palyaklaryň bileleşiginiň lideri Anjela Boris bilen birlikde ýene adyndan 13 tane aktivistiň tutsak atyna alynandygyny habar berdi. Maglumata görä bu tutsak edişlikler Belarusun Grodno, Volozhin hemde Ivanets şäherlerine amala aşyrylypdyr. Kämirtençiler Belarusun häkimiýetleriniň bu şäheretine şuny palyak bilelişiginiň regional aktivisti Tereza Sobolun işi boýunça suw diňlenşiginiň başlanýany bilen baglanşykly gören ätiýaşlyk şäheret hökmüne baha berýärler. Geçen hepde Belarusdaky palyak bilelişiginiň yerli edaratynyň ýapylmagyny ýeli bilen Belarus bilen Polşanyň gatnaşyklaryna käbir dartynlyk emele geldi. Şun Moldovanyň separatistik regiony bolan Preddnistrovye regionynyň lideri Igor Smirnov Ortiýetin öz raketalardan gorunyş sistemasyny bu regionyň territoriýasynda ýerleşdirip biljekdigini aýdyp çykyş etdi. Öz çykyşynda Igor Smirnov bu arada özüniň Ortiýete hiç ýyly haýyş bilen ýüz tutmanlygyny, emma Ortiýetin muňa isleg bildiren halatynda özüniň muňa garşy bolmajakdygyny aýtdy. Preddnistrovýanyň lideri şeýle çäreniň Birleşen Ştatlaryň günnogor Ýewropada raketalara garşy gorag sistematyny yerleştirmek baradaky planlaryna jogap boljakdygyny öňe sürdi. Ýakynda Moldova bilen terhetleşýän Rumyniýa öz territoriýasyna Birleşen Ştatlaryň howa gorag sistematyny yerleştirmegine ruhsat beripdi. Şun Ortiýetin prezidenti Dmitri Medvedev Ukrainanyň täze saýlanan prezidenti Viktor Yanukovychy Moskwa sapara çagyrdy. Şun Ortiýetin prezident administrasiýasynyň metduat gullugy Viktor Yanukovychy ýörüte resmi çakylyk gönderdi. Düýne ýekşenbi güni Ukrainanyň merkez saýlaw komissiýasy ýakynda geçirilen prezidentlik saýlawlaryny Viktor Yanukovychyň öz garşydaşy Yulia Tymoshenkodan üstün çykanlygyny resmi ýagdaýda tasdiklady. Şun Belgiýanyň paýtagty Brüsseliň eteginde iki sany ýolagy şortlutynyň çaknaşmagy netijesinde adyndan 24 adam öldi. Bu wakanyň Brüsselden 15 kilometr çögeregi uzaklykda ýerleşýän Halle şäheriniň goloýuna ýüz berendigi habar berilýär. Maglumata görä bu otly helakçylygynyň sebäplerini anyklamak boýunça derňe işleri ýola goýulypdyr. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlardan käbirler bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Murat Rahim. Thank you.
gepleýär Azatlyk radiosu.
What does Iran have to hide?
Birleşen Ştatlar bilen Israil Eýrana garşy bir sanksiýa girizmek üçin gorlugolýar.
Together we are encouraging Iran to reconsider its dangerous policy.
Habarlar günlük programmamyzy üç temadan başlar. Türkmenistan'ın devlet kullukçularını terbiyeleyip yetiştirmeyi işi nekili yağdaydı. Türkmen lideri, prezidentin yanına akıp devlet kulluk akademiyasının işini nemçün tankıyla etti.
Подобной организации в Туркмении нельзя ждать быстрого результата какого-то.
Туркменстан арада хабарлары үч темадан башлап, yerli граждан активисти менен кечирилген сөхбөттөштүк аркылуу давам эттирер.
Сиясий реформаларын кечирилмөө керек.
Чейле де хабарлар күнөлүгүнүн давамына Туркменстандагы суусу пудогун проблемалары хакында комментарий аңдыңларсыңыз.
Насколько предыдущие усилия по развитию частного сектора были успешными и...
Кеплешкер Прагадак студиядан мен Йоксан Анна Урван алып барыярын. Толкунларымыздан айрылма. Hormatly dinleyijiler, Israilin we Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmiýleri Eýranyň ýadro programmy sebäpli Tehrana garşy täze sanksiýa girizmäge gollag almak maksady bilen Saudi Arabistanyna we Orsiýete sapar edýärler. Israilin premier ministri Benjamin Netanyahu bu meseleni Moskvada Orsiýetiň prezidenti Dmitri Medvedew bilen maslahatlaşmakçy bolsa, Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton Riyadda Sowutlulardan Eýrana garşy BMG-nyň täze sanksiýalary giýrilen ýagdaýyna Hatay'a Pekin näme bilen üpçün etjegini anandyrmagy sorar öýdülýär. Germaniýada habarçymyz Arap Perwüşdiň laýyň.
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary hanym Hillary Clinton şuň Riyadda Saudi ýolbaşçylar bilen duşýar. Sebäp Hitaýyň Eýranyň ýadrowly arzuhyýaly barada bir tutum tutmagyny gadanmak üçin Saudi Arabistanyň goldaw gerek. Ýadro programma sebäpli Eýranyň garşysyna Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýalarynyň 4-nji tapgyryny ýola goýmak üçin Washington halkara derejesinde goldaw isleýär. Düýün ýekşembe 14-nji fevralda Katarda Birleşen Ştatlar we Islam Älemi forumyny eden çykyşynda hanym Clinton Eýrany öz hawpli karary barada täzeden oýlanmaklyga çağırdy. Eýranyň giýerlere näme zady bar? Eýran näme üçin öz üstüne alan halkara boşnamalaryny ýerine ýetirmegi reddetýär? Bu onuň halkara arkadaşy bilen siýasy we ykdysady taýdan integrirlenmegine getirip, onuň öz halkyna peýdaly bolar. Eýran edýän provokasion hereketleri üçin halkara arkadaşlygyna ýokary baha tölemeli bolýar. Ol halkara arkadaşlygyna mundan başga ýol goýmaýar. Biziň hemmämiz Eýrany hawpli kararyny täzeden gözden geçirmeklige çağıryar diýip Clinton aýtdy.
Together we are encouraging Iran to reconsider its dangerous policy decisions.
Birleşen Ştatlar bilen onun yaranları Eýran atom ýaraglaryny öndürmäge tinişýär diýip şüpheleniýärler. Eýran hem muny inkar edip ýadro programmasynyň paraxatçylykly maksatlar üçindigini gaýtalaýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Hawpsuzlyk Kengeşiniň hemişelik agraty Hitay Eýranyň garşysyna häzirkiden artyk sanksiýa giýdirilmegine garşy. Aýdaşyna görä Pekin Eýranyň goýan maýalarynyň gelýän girdijiniň aşaklaryndan gorkýar. Galyp berse-de ol Eýranyň günne 400 000 barel neft satyn alýar. Ýöne Pekin häzir aňsat ýagdaýda däl. Sebäbi ol Saudi Arabistanyň hem möhüm sowda partner bolup durýar. Onuň bu ýerden alýan neft mukdary günne 1 million barel. Amerikan resmileri Eýranyň garşysyna sanksiýa giýdirip de Hitaýyň alýan nefti ýetmezlik eden ýagdaýyna Saudylar bu ýetmezligi doldurmagy garantirlese Pekin sanksiýalara garşy çykmaz diýip pikir edýärler. Birleşen Ştatlaryň vitse prezidenti Joe Biden 14-nji fevralda televizionyada eden çykyşynda Pekiniň tutumyny üýtgedip täze sanksiýalary goldaryna özüniň ynanýandygyny aýtdy.
We've made significant progress. You have Iran more isolated internally by its own people than it has been in the last 20 years.
Biz uly öňe gidişlik etdik. İran öz içinde öz halkı tarapından geçen 20 yıllık daqatından has köp çetleştirildi. Regionna olar bütünlüy üzgünlükde duruyar. Bizi ortiyetten tutup Evropa çelli hemmeler koldayar. Men İran'ın karşısına sanksiya giyirdim. Olori yine çetleştirere Pekin'in hem koldoğunu alacaktığımıza anan yarın. Ondan olara kıymıldara yer kalmaz deyip Biden aytti.
Hormatly dinleyijiler, Germaniýada habarçymyz Aral Pergus dinlediňiz. Türkmenistanyň döwlet gullukçylaryny terbiýeläp ýetiştirmeli akademiýa öz işini ýerine ýetirmeýär. Türkmen döwlet habarlary 12 fevralda geçen hökümet maslahatyny prezidentiň ýanyndaky döwlet gulluk akademiýasynyň rektoryna käýinç berilendigini habar berýär. Eýsem bu gullugyň işinde nähil kemçilikler bar, olary nädip düzedip bolar? Bu arada Moskwada habarçymyz Gödelin Örjek gurulunyň läliň.
Habar berilişine göre Akademiyanın rektörü Anna Muradov'dan daşarı vicepremier Saparlıyev'in ve beylikli vicepremierlerin adına da tanqitler edildi. Hususanda Gurban Gulyberdi Muhammedov degirli yolbaşçıların hiç verisinin Akademiyanın işinin kuramatçılığı ve berliyen bilimin hile bilen şuçakı çenli çınlaki gıdıklanmanlığına etdi. Hizna vatında kevr sensiler önünde yokarı dereceli devlet işgarlarının bilimini ve tayarlığını arttırmak maksadı koyulan devlet kulluğu Akademiyasının işindeki böktünçlüklerin sebebini kadrları tayarlı ajak spetsialistlerin yetmezçiligi bilen bağlaştyrýarlar. Türkmenistanly jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew şeýle pikirde.
Kadr ýok, Türkmenistanly ýok, hiçi yetmezçiligi duýulýar, şoň üçin hem döwlet gullugyna käýinde bilen bilýär. Esasynda hele şunu diýip pikir edýär.
Türkmenistanyň Döwlet Gullug Akademiýasy 2009-njy ýylyň 2-nji martynda açylypdy. Akademiýany açmak karary 2008-njy ýylyň güýzünde kabul edilipdi. 10-njy fevralda hökümet maslahatynda akademiýanyň öňünde duran wezipeler barada aýdyp Gurban Gulyberdi Muhammedow, onuň siýasat we ykdysadyýet bilen çäklenmeýän döwre laýyk garaýşlary talap edýän beýleki urlardan hem köp taraply bilim bermek üçin açylandygyny bildirdi. Döwlet başçylygynyň söýlerine görä akademiýada taýýarlanýan ýokary derejeli döwlet işgärleri öz işini konstitusiýa laýyklykda ýerine ýetirmegi hem öwrenmelidi. Postsovet döwletlerinde siýasy jemgyýetçilik prosesleri öwrenýän informasiýon analiz merkeziniň bilermeni Aleksandr Karabaýew, täze açylan idaranyň bir ýyl wagt aralygynyň içindäki işiniň netijeleligine baha bermegiň kyndygyny bildirýär.
Я думаю, что от подобной организации в Туркмении нельзя ждать быстрого результата.
Türkmenistan'a şeýle edaradan tez netije garaşmak mümkin däl. Bir ýyl geçip geçmeýänki, onuň ýurduny administratiw we häkimet sistemasyna talap edilýän täze spesialistler taýýarlajakdygyny çaklamak kyn. Adatça şeýle akademiýalarda döwlet karýerasy üçin zerur dokumentine ýa bolmak üçin bilimini arttyrýan ýokary bilimli we tejribeli döwlet işgärler okýarlar. Döwlet gullugynyň akademiýasyny açmak bilen Türkmenistan Orsiýadyň we goňşy döwletleriniň tejribelerine eren bolmaly.
Prilamlaýa opyt ne tolko Rossiýi, но и соседних стран.
Александр Караваев Дәүләт куллыгы академиясының танкыйтланмагының себепләрен юрты кадрлар мәсьәләсендәге ите проблема дәвам идәргә гүнәкәре тапмак буенча юртакы юргынлы тәҗрибәләргә багылаштырыр. Bilermen bilim berýän edaranyň işiniň hiline aslyýetinde baha bermegin kyndygyny belläp, şol bir wagtda barlyklar netijesinde maliýe ferişdeleriniň özleşdirilmegine degişli kemçiliklerin ýüze çykan bolmagynyň ehtimallygyny aradan aýyrmaýar.
Отчёте по расходованию финансовых средств и не более того.
Şol bir wagtda kadrlar ýetmezçiligi problemasynyň Türkmenistanda agyrlygyna galýanlygyny Döwlet Murat Ýazgulyew bildirdi.
Ýa-da siýasy sistemasy, diňe şu şahsy wakalyk goýunça kadrlar berilendi, olaryň belli bir döwürde ýa-da gerekli wagt we wezipesinden bırakylýar. Türkmenistan onça uly bir kadrlar meselesi emele geldi. Hatda şu ulkyň döwlet wezipesine belli adamlar örnek görüp otyr. Hatta şu belirlenen bazına kovdu baydan. Hadi 3-4 aydan çok iyi. Sonun kovdu değerliliği. İşine olmayanlar hakkında ki yarlıkların vazifeden yaşadılıyor. En arkası her adı kısmı 2-3 yılın devamında içeri işler ministri işlerek çalıştı. Bir başta içeri işler ministerlerinin başka vakti ministerlerin yol başlar çalışılmış. Şunu öyle tutmuşsanı kadırlar meselesinin katı iç duruyorlarını vurkuz ya.
Döwlet Murat Ýazgulyew Türkmenistanyň Döwlet Gullugy Akademiýasynyň bilim we ilim ugrundaky beýleki döwlet edaralary bilen ýakyn işleşmegi onuň işiniň netijeliligini artdyryp biler diýip pikir edýär.
Döwlet Gullugy Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasy bilen bütünlükde iş alyp barmaly. Şol Ilimler Akademiýasynyň çägine babasyna iş alyp kadrlar taýinlamaly.
Реформалар сиясатына ыгылан эден юрт үчүн жогору дарежеде дөөлөт ишкерлеринин күнөрүн арттырмак боюнча эдараларда бордон дүйнө тежрибелеринин өөрөнүлмөгүнүн эхмиетин кем билерменлер белгилерлер. Александр Караваев постсовет системасынан кечиш жолундагы юртта кадрлы билим алмак айратын мактасады ва административ реформасынын амал ашырылмагы боюнча тежрибели билерменлер тарапынан окудулган окуу залдарынын ишлемеги реформалардын ийгидерли амал ашырылмагы үчүн зарур деп хатап
маршруту постепенных преобразований по пути постепенных реформ.
Дәүләт башлыгының фикренә күрә, бу оку заенда билем алҗаклары бер кириш экзаменнары ясатында сайланмалы. Лекциялары булса президентның аппаратыннан, дәшәр эшләр министрлыгыннан ва бәйләке дәүләт идараларыннан тәҗрибәле билерменнәр окымалы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Москвада Кавар Семел көдәрлеңләдегез.
Ortiz Tajikistan hukumatını Rus telekanallarını tävidin efiri vermegin soraptır.
После того, как Дмитрий Медведев в 2009 году посетил Узбекистан в отношениях России,
Кыргызстанда ашлык акциясы вактылайын токтотулды.
Биз бардык жолго барабыз, дайыма айтып келе жатам.
Шуу бейлик маалыматтары, сөхбеттешиктерди диңлемек истесеңиз, биздин коңшуларыбызга атлы жүрүүтү программабызды диңлемеге чакырыйар. Программаны кептенин душанба күнү Ашхабад вакты менен акшам 20:05, 20:35 кишенбе күнү ийерде 8:05 эфире кетиер.
Кептеер адаатлы радио. Урматтуу тыңдоочулар, хабарлар программабызды тыңдайсыңар. Түркменстанны Курбанулы Бердимухамедов президент өкмөнүнө касым кабыл эденине 3 жыл болду. Эхем 3 жыл юртта нехил өзгөрүшлөр болууга неме үткөн маанилүү. Ашкабатта кабарчы Мурат Курбан бу арада yerlik граждан активисти Жайылым Бегов менен сөхбөттөшүп болду. Сөхбөтү билеликте тыңдайлы.
Şimdi burada Türkmenistan'da lehin özgürlükler var yani. Bilim almak mühkleti uzardırlı. Aspiranturlar ve doktoranturlar açılıp Rımlar Akademiyası dikildirli. Medeniyette opera, kino sınırı hem dikildirli. Sosyal sferede hem kâver özgürlükler borlu. Ümketlerin pensiyeleri kaytarılıp verildi. İlatın sosyal kolluğuna, mehtaç katlığına kömük pulları verilip başlandı. İktisadiyette hem kâr özgürlükleri bollu. Bir hili özgürlükler esasen Türkmenistan'ın esası çiğ mal eksport haridi olan kağın eksportunun alternatif yollarını atmaklığa konuktürlüğün özgürlükler. Türkmenistan Hıtay gaz getirisi, ilanı aktarılayan gazın mesurunun artmağı hem de Nabucco proyektine koşulmak bağlarında edilen tavırları bunun misali hükümünü aitmek olur.
Eysem, içerki ve tasarruklu siyasatta sizin fikrinizce özgürlükler oldu mu?
Türkmenistan'ın parlament bağlarında teyze kanunun kabul edilmeyi hem de halk maslahatının yatırılmayı şehirde yurtta Türkmen rayiyatlarının hareketlerini çeklendiren bir kanun kararının yatırılmayı İlatın bekliğine teydali özgürlüklerdir. Yönü Muğaramızdan entek içerki siyasetin alınıp barışı Niyarab'ın yöredin siyasetinden doğru saklanıp bilinen ok. Alaytada ideolog saydın o düğün özgürlükler duyulmaya. Yurtta entekim kök patrik sistemesi hareket edip bilinen ok. Devleti değişli bulmadık, karşısız cemiyetçilik kurumaları yok. Elbette şehirli kurumaların yokluğu yurtta neticeli reformaları amalı aşırmakta tehditçilik görüyor. Taşırkı siyaset bağlarında kurum etsek, bu sayede edilen işler köp. Türkmenistan halkara üzgürlüğünün çıktı diysek olur. Öz komşuları bilen katnaşıklarını kaybolaştırdı. Biz halkara cemiyetçiliğine entegre edilir. Neticede bolsa bizim taşarı yurtlar bilen iktisadi katnaşıklarımız derkeye. Bu yağdayı bize Niyazov dövründen kalan halkara problemlerinin kendilerini çözmeye yardım edip bilir. Mısal üçün Azerbaycan bilen Kaspi dilindeki ciddi adalar meselesini çözmeye kömek eder.
Yalma, Prezident Kurbanguly Berdimuhamedow'un kalan 2 yıllık prezidentlik mühletünü ne ile edgörüşleri araştırsın?
Bir köbülenen çirki siyasette halka hat köp erkinlik verilmeli. Her bir rayetin öz fikrini açık beyan edip bilmeli için şartlar düzülmeli. Men berde azat metduat erkin saylılır varada gurrun ediyen. Ondan halkın sosyal koruluğuna hat köp ürüs verilmeli. Hazır halkımızın sosyal yağdayı pes. Şu uğurda pasobiyaların mesörünü köpürtmeli. Devlet idarelerini işleyen işlerlerin aylıkların bay devleti münadip mesverde tülemeli. Şeyli iznin yağdayını Türkmenistan'daki kök problemlerin bunun çözülmeğini öz tahirini hem getirir.
Yelma, hayat problemler anıgaydaysan?
Olur cinayetçilik, neşekeşlik, parakorluk, işsizlik. Şu tayda yeni bir zadi billep geçmeli. Hazır neşe keşliğe karşı bir görüş alınıp varlığa. Neşe sevdasına karşı görüş öz umuyun neticesini belip başladı. Cinayetçinin bu görünüşü yakın vakitte yok olup gitme mümkün. Yine de bir yeti problemi olsa korrupsiya. Şu noksanlığa karşı görüşüm neşe keşliğe karşı alınıp varlığa görüş yali prezidentin başlangıcı bilen alınıp varlığa bizim cemiyetimiz öz kesilinden taklanıp başlardı. Yurdun ösmeğine öz tahirini getirir. Siyasi reformların geçirilmesi gerek. Cemiyeti yurdun siyasi durmuşunu öz tahirini getirip bilir yani şartlar dördülce kovularlı. Yine de bir edilmeli iş, o da yurtta küçük ve orta biznesin ösmeğine yardım vermeli. Şeyde işle meşgulunmak isteyen adamların ömürlerinden bürokratik tefizlikleri yok edilmeli.
Yelma, benim kurumlarımız için köp sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatda Kavarçemi Murat Kurvan'ın fikhut tösluğunu dinlediniz. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedow Koloy'da keçi ve orta telekeçiliği devlet tarafından kollamak hakkında kanuna layıklıkta keçi ve orta telekeçiliği kollamak boyunca devlet toparını yürütmek arada kararı gol çekti. Eğitim bu orda önkü kabul edilen kararlar ne netice verdi ve yeni ne ahili problemler var. Bu arada Londonlu postsovet eksperti Alexander Naradetskiy'nin komentariyasını Nazar Hudaivert'ten dinleyelim.
Насколько предыдущие усилия по развитию частного сектора были успешными и эффективными?
Хусусы секторы өсірмек ойынчы, мұннан өнкейділін бір нәчі сыйнаншық нетижелі болды мей? Егер Бердімұхамедов кичіхем орты бизнесе қолы ойынчы дөулет комиссиясын дөретме қарарына келін болса, деймек бұғырдақ ешлерің әклесі оны қанағаттандырмияр. Мысал өкмінні ықтысады секторын көп оғырны хусусиетчілігін яйрайыш, орнышыш дережесіні алып көрелі. Бұяғдай реал хақиқаты қапма қаршы келеян болса керек, чүнкі телекечілігін өрісі, оғы қожылығы, жемгечілік иіміті, бөліклен құрлышығы ішлері білен чәкленер. Daşary ýurtly partnerler, daşary ýurt bazarlary bilen bagly Türkmenistanyň biznesine hususy sektora orun berilmeýär diýeni ýaly. Şu meselede monopoliýa döwletiň elinde. Köpçülükliň habar serişdelerine hususy telekeçiligini ýaýramagyna mümkinçilik ýok. Habar serişdeleri häkimiýetleriň ideologik hem propagandistik kontrolunyň aşagynda dur. Bu gurdan ýagdaý düzeltmek üçin hem işe mesele prezident goşulmaly. Türkmenistanyň köpçülükliň habar serişdelerine hiç hili konkurensiyanın BFS'lüğün yoktuğunu, onların devlet kontrolluğunun güyüşlü basışının aşağınına yeşerleyenliğini halka arası inçiler verilip geliyarlar. Prezidentin teyze döreden organı hususu sektörü donup kalın nokodunun kolgap biler mi? Bu devlet komisyatını devletin nokottaki bürokratik oyunlarının pınhan hopları bar olay mısın? bu komissiya hususu telekeçilige yardım berer mi? Ya ol şo işe kontrollik eder mi? Bürokratlar hem çinovnikler öz başlıklarının önüne özlerinin iş üçin gerektiğini, zirurduğunu görkezme qov görýärler. Eger devlet komissiyasının döretmegin avtorları islef islemese, hususu sektori qollu mağasıyla şık edip, ahırkı neticede yönököy polisiya saklayış, jılavlayış funksiyasına eye olmaz mı? Eger şeyle bolsa, ol yurdun içerki hem daşarkı aktivlik derecesini täze basgançaga çıkarmak boyunca edilen tagallalara ters geler deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski kommentariyasını devam ettiriyar.
Заграничные визиты, которые достаточно интенсивно развертывает президент, смогут дать настоящий прорыв только тогда, когда...
Туркменистанын президенти дашары юртлары сапарларыны ийгидерли арттырыяр. Шол визитлере ыктысадиятын дөгүлөт эм кусуусу секторлары дең дэрэжэдэ катнашан ягдайынна. Дене шол ягдайда ол өңө тарап бөөсүшүл нетижелер берип билер. Onunun başqa ijawur gatnaşyklar döwlet derejesine däärli hususy derejede alınıp barylsa, şonda ol real, duýurluk derejede netijeler berer. Türkmenistanyň Fransiýa bilen Birleşen Arap Emirlikleri bilen bellenen bilelikdäki ykdysady programmalary hut hususy sektorda doly bahaly netije berip biler. Şol ýurtlarda hususy sektor döwlet sektorunyň has öňde. Türkmenistan nähili hususy sektor bilen muňa jogap berip biler. Türkmenistanyň potensial partnerlerine bar mümkinçilikler yerli telekeçilerde bar mı? Edil şu ýagdaý medeni hem informasiýa meýdanyna da dowam edýär. Kommunistler tarapyndan döredilen, soň Niýazow tarapyndan dowam etdirilen döwleti doly garaşlylygy diňe güýçli sen türkmen kapitalizminiň ýeňip biljekdigini ýokarda oturanlar düşünip uradymka? Onuň zerurlygyny duýýarmykalar? Hususy sektor garaşsyz, ýa garaşlylygy çäkli adamlar sınpyny döredýär diýip, mundan öler ýaly gorkýanlar. Häkimiýet gatlaklaryna bar bolsa gerek. Inisiatiwa bolmadan ösüş ýok. Inisiatiwada taýak depäňde awanyp durka döremeýär. Bularyň haýtyn taýlap almaly. Şu mesele bilen häkimiýetleriň näçinji sapar ýüzüýüz bolýar. Gumly halkyň beýik bir parasatly sözi bar. Diýdi çökü oturan adam, ýarym adam diýip, Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny tamamlaýar.
В народе великих песков аксакалы помнят старую мудрость. Человек на коленях – пол человека.
Hormatly dinleyijiler, kommentariýada aýdylan pikirler elbetde Narodeskiň özüne degişli.
Türkmen ýaşlarynyň arasynda bazarlarda araba keşlik etýänler köpelipdir. Näme üçin?
Bazarda iň köp söwülýän adam arabaçy. Ýönüme garamadan bazarda iň gerekli adam hem arabaçy.
Germaniýada halkara kino festival hemde karnaval bayramçylygy başlandy.
Die Berlinale wird 60.
Ich gehe oft auf einen Karnevalszug, aber manchmal feiern wir das auch bei Freunden.
Ýaşlar, eger siz temalar gazaklandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizi siz 2-nji güni aşgabat wagty bilen agşam saat 8:05-de 9:35-de 3-nji güni ýerden saat 8:05-de dinläp bilersiňiz.
Gepleýär agatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelik programmamyzyň 1-nji bölüginiň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan Ýogşan Anurwan alyp barýar. Programma Gwonskere redaktorlyk edýär. Gepleşiklerimizin ikinci bölümünü Ukrayna'da olan prezident saylovlarının neticeleri hem yenilen kandidat Tymoshenko'nun şikayeti. NATO koşunlarının Taliban'a karşı hücum marada gurrun ederiz. Balkan velayetinde işsizlik problemati. Birleşen Ştatlarda prezidentin günü ayrımçılık varada mağlumat veririz. Sağlı hareket etmeden son Allah'ım Radı Rahim'den havarlar dinlersiniz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Tädirliklerin nowatda kitaplaryny dikkatiňizde hödürleýär. Başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış boluň. Türkmenistan ru internet saýaty Türkmenistanyň paýtagy Aşgabatda Orsiýetiň Tatarstan Respublikasynyň diplomatik bölüminiň açylandygyny habar berýär. Şuň Awganistandaky NATO güýçler bilen birlikde ýurdun öz harby güýçleri Awganistanyň gün ortasyndaky Helmand welaýatynda talip we jüjlerini jemleden ýerlerde ilip hasaplanýan punktlara has içini aralaşdylar. Şuň Israýlyň premier ministri Benjamin Netanyahu Moskwada Orsiýetiň prezidenti Dmitri Medvedew bilen gepleşip geçirýär. Indi şu beýle habarlaryň dolaryň mazmunu bilen tanış boluň. Türkmenistan ru internet gazeti Türkmenistanyň paýtagy Aşgabatda Orsiýetiň Tatarstan Respublikasynyň diplomatik bölüminiň açylandygyny habar berýär. Maglumata görä bu diplomatik bölümiň ýolbaşçylyk wezipetine Tatarstanyň prezidentiniň permany bilen Kamil Galiyev bellenipdir. Aşgabatda Tatarstan Respublikasynyň bu çäde diplomatik bölüminiň açylmagy bilen baglanşykly Türkmen prezidentine ýazan hatynda Tatarstanyň prezidenti Emin Temir Şaýmyýew Soňky ýyllar Tatarstan Respublikasy bilen Türkmenistanyň hyzmatdaşlyklarynyň has oňuň häsiýete ýa bolanlygyny belläpdir diýip Türkmenistan ru internet gazety şuňky maglumatyny habar berýär. Şuň Awganistandaky NATO güýçleri bilen birlikde ýurdun öz harby güýçleri Awganistanyň gün ortasyndaky Helmand welaýatynda talip we jüjlerini jemleden ýerlerde ilip hasaplanylan ýerlere has içgin aralaşdylar. Britan goşunlarynyň mayory Mike Taylor bu operasiýanyň barşyny öz güýçlerine talipler tarapyndan ören az garşylyklaryň görkezilýändigini aýtdy. Helmand welaýatynyň Marjak raýonuna ýola goýulan bu giňerimdäki harby operasiýa NATO-nyň hemde Awganistanyň harbylarynyň 15 000 ulyy gatnaşýar. NATO-nyň harby resmiýleri bu raýony talip we jüjlerini iň soňky mezhenlerinden biri hökmünde häsiýetlendirýärler. Şuň Israýlyň premier ministri Benjamin Netanyahu Moskwada Orsiýetiň prezidenti Dmitri Medvedew bilen gepleşip geçirýär. Bu gepleşiklerde iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlyklardan daşary Eýranyň ýadro programmasy bilen baglanşykly meseleler hem aralyp maslahatlaşylar diýilip garaşylýar. Benjamin Netanyahu bu saparynyň öňýäni Israýlyň ministrler kabinetinde eden çykyşynda Orsiýetiň ýolbaşçylaryny Eýrana garşy onuň ýadro programmasy bilen baglanşykly berk sanksiýalary kabul etmeklige çağıracaktığını belläpdi. Şuň Belarusyň häkimetleri bu ýurtdaky polyak aktivistlerinden bir näçesini tutsak etdiler. Polşanyň Belarusdaky ilçihanaty şuň bu ýurtda gadagyn edilen polyaklaryň bildirişiniň lideri Anjela Boris bilen birlikde ýene adından 13 tane aktivistiň tutsak atsyna alynandygyny habar berdi. Maglumata görä bu tutsak edişlikler Belarusyň Grodno, Volozhin hemde Ivanets şäherlerine amala aşyrylypdyr. Käbir synçylar Belarusyň häkimetleriniň bu şäheretini şuň polyak bilelişiniň regional aktivisti Tereza Sabolyň işi boýunça suw diňlenşiginiň başlanýany bilen baglanşykly gören ätýäşlik şäheret hökmünde baha berýärler. Geçen hepde Belarusaky polyak bilelişiniň yerli edaratynyň ýapylmagynyň ýyly bilen Belarus bilen Polşanyň gatnaşyklaryna käbir dartgynlyk emele geldi. Şuň Moldowanyň separatistik regiony bolan Pridnestrowe regionynyň lideri Igor Smirnov Orsiýetiň öz raketalardan gorunyş sistemasyny bu regionyň territoriýasynda ýerleşdirip biljekdigini aýdyp çykyş etdi. Öz çykyşynda Igor Smirnov bu barada özüniň Orsiýete hiç ýyly haýyş bilen ýüz tutmanlygyny ýöne Orsiýetiň buňa isleg bildiren halatyny özüniň buňa garşy bolmajakdygyny aýtdy. Pridnestrowianyň lideri şeýle çäreniň Birleşen Ştatlaryň gündogor Ýewropada raketalara garşy gorunyş sistematyny yerleştirmek baradaky planlaryna jogap boljakdygyny öňe sürdi. Ýakynda Moldowa bilen serketleşýän Rumyniýa öz territoriýasynda Birleşen Ştatlaryň howa gorag sistematyny yerleştirmegine ruhsat beripdi. Öten akşam Kanada'nın Vancouver şehrinde geçirilen kışkı olimpiya oyunlarını erkeklerin arasında sankada çaltıylıkta tıypma koyunçu bətleşikte Germaniyeli Felix Lox altın medala eye bolly. Munun aşary düýün erkeklerin arasında lijada tıypmaklygyň magul görnüşi boýunça geçirilen bäteşikde yerli Kanadaly sportsmen Alexander Biladau altın medala munatyp bolly. Şeýle hem Öten akşam Kankide çaltıylykda 3000 metr aralyga tıypmak boýunça aýallaryň arasında geçirilen ýarışda Çekeli sportsmen Martina Sablikova birinji ýere eye bolly.
Тепер адатливо радіти.
Сьогодні я можу твердо сказати вам, що вибори в Україні було сфальшовано.
Україна дивиться президент сайловларна утулан Юлія Тимошенко сайлов нетіджелернан сутто сільджерлманіслеяр. Хаварлар гуннелу програмамдан ікінзі бөлеуні үштемадан вашлеяр.
When President Karzai approved the conduct of this operation, he gave us some very specific guidance.
Оуан санна НАТО хем оуан ошынларның Талибана қарсы айғытлы хүзімі үчінші күнне кейірді. Хүзімің барсы барыда қауырла қауырсемінің мағылматының лардыңыз. Түркмен санны иісілік кем, иісілігі адалтыма үшін көрілмелі чәрілер барыда Балқан вилайетінден мағылмат дөрерді.
Вилайет меркеді олын Балқанава шәрінде хем икатының ұйры ешті.
Бірлесен штатларын Ашқабаттағы елшіханатының сөзшісінің Бірлесен штатлардағы президент күні арадағы сөхбөті. Хәкімиетлер тарапынан фуд еділген яс өзек журналистінің ықпалы арадағы мағлұматларымыз кем сіз үшін қылықсыз олмады өйдер. Толқынларымыздан айрылмам. Hormatlylyň lejiler, Ukrainada golaýda geçen ikinji tapkyr saýlawlarda ýeňilen kandidat Yuliya Tymoshenko beýatlaşygynyň netijeleriniň suwutda seljerilmegini talap etjegini wada berdi. Ol bu saýlawyň netijeleriniň beýatlaşy Viktor Yanukovych tarapyndan galplaşdyrylanyny bu arada özüni suwutnama bardygyny aýdýar. Bu aradaky ýeňiş maglumaty Altyn Amanurdy gyýdan alalym.
Ukrainanın premier-ministri Yuliya Tymoshenko 13 fevralla artuğuna devam eden ümsümlüğünü besedip, saylovlar varada Ukrainanın yerli televiziyatına çıxış etdi. Ol 7 fevralla geçirilen prezident saylovlarının ikinci tapqarına üyet qarşıdaşı Viktor Yanukovychin qalplıqlara yol verenliğine suudda suud etçekdiğini aytdi.
Сьогодні я можу твердо сказати вам, що вибори в Україні було сфальшовано.
Мен шуын Украинада олан сайлауларын қалплаштырланығыны айдып білерін. Менің сөзлерім сияси бейанат дәлі юристерін бұ меселені өгіреніп чықаран нетижелері деп ханым Тимошенко верледі.
И це вже не політична декларація, а чітка правова оцінка юристів.
Оның айтманы өре, бұ сайлауларда 1 миллион ағылай сет, я қалплаштырлы, я да не адоғыр саналлы. Януковичи бер қолыян, Крым ярмадасына болса, Qatı köp bi düzgünçülüklere yol verilenini Yuliya Tymoshenko nıqtadı. 7 fevralı Ukraynada geçen prezident saylovlarının ikinci tapqırına Viktor Yanukovych 880 mına köp ses almaq başardı. Xalqara sençiləri bu saylovları demokratiyanın təsiyin görköcüsü deyip atlanırdılar. Evropa Birleşiginin Birleşen Ştatların hem NATO'nun liderleri Viktor Yanukovychi saylovlarda yeni şadan mavlen utladılar. Muğa qaramadan 13 fevraliden çıxışına Yuliya Tymoshenko Yanukovychin hiç açan Ukraynanın kanunu prezidenti bolup bilmecektiğini aytdı. Şol wagtda da Ukrainanyň premier-ministri 2004-nji ýylda mämsi revolýusiýada bolşy ýaly öýe tarapdarlaryny protestde çağırmajakdygyny mälim etdi.
Не піти сьогодні до суду означає здати Україну криміналітету без бою.
Bu mesele bilen wagly biz suwda ýüz tutmasak Ukrainany hiç bir görüşsiz jinayetçilerin ellerine berdiňiz bolar. Men ýene bir gezek maýdana çykmagy çagyş etmerin. Köpçülükleň protestlere hem ruhsat bermerin. Häzir Ukraina durnuqullyk hem asudalyk gerek. Şonuň üçin biz bu meselelerini suwda ýüzlenip çözjek bolýar. Men Yanukovychyň prezident däliligini ýene bir gezek nukdasym bilýär. Gelecekte näme bolsa da ol hiç açan kanun esasında saýlanan Ukrainanyň prezidenti bolmaz diýip Yuliya Tymoshenko belledi.
Він ніколи не стане легітимно обраним президентом України.
Алты ел мұнан азал Украинада кечілен президентлік сайлауларда хем Янукович өзінің еңіш қазананын ұғлан едіпті. Эмма шол сайлауларда қалплықлара йол верленің юда чыққаннан соң оларын нетижелері қаул едилмеді. Мәмісі революция орса Юлия Тимошенканың өнкі яраны Виктор Ющенконы хәкімет башына кетірді. Европада хоопсызлык ва хызматташы курамасына бейлек халкара урамалар белән билекте сайлауларын профессионал, ачачан һәм адалатлы кечәнен ритмы тайтан аңлан иттеләр. Виктор Юнуковичин йол башлыгы дигән регионаллар партиясының башлыгының орынбасары Анна Герман Тимошенконың чыгышына җавап берип, аның бу хәрәкәтләренең үстенлекле булмаячагын әйтте. Associated Press xabarlarına veren interviusunda Anna German, Yulia Tymoshenko'nun bu hareketler bilen Yanukovichlen geçilmeli epleşklerde yenilik kazanmak isleyenin aydıp, Yanukovichin partiyasının demokratiya meselesi vabatta sögdalaşmayanını nıqtadı. 10 fevraleden çıkışında Viktor Yanukovich, Yulia Tymoshenko'nı vazifesinden çekilmeye çağırıp, Ukrayna yeni bir krizesin gerek değerlini aydı. Dün 14 fevralda Ukrayna'nın merkez saylov komissiyası Yanukovichin yeni şadanını resmi taydan ağlan etdi.
Hormatlı dinleyiciler, Altın Amanurdu qızını dinlediniz. Ukrayna'dan Ovan sahne geçeriz. NATO uyuşlarının ve Ovan qoşununun yurdun Helmand vilayetindeki Marjet rayonuna yerleşen Talip fitnecilerine karşı hücumu 3. gününe girdi. Sonulan rahatta bu hücumdan eyyam grajdan ilattan hem ecir çekenlerin bardı arada xabarlar qoşuyar. Bu hücum arada giyiniz xabarı kavurluğa kavar çeymez Samirdan olur mu rahattan dinleyelim.
Ma'lum bo'lishiga ko'ra, bu harbiy operatsiyada 33 mese talib savoshchilari o'ldirilibdir va 11 talib yaralari tusaq edilibdir. 25 dan ko'proq talib savoshchilari yaralanibdir. Hazirachali NATO harbiylaridan ham 6 askarlarning o'lindigi aytilyar. Yana Afg'onistonning yaraqli kuchlarini va birlashgan xalqaro harbiylarini Marja va Nada Ali etroplari talib yaralaridan arasalama qaniz bashartmandir. NATO yaralarining qabuldagi vakili general Irak bu harbiy operatsiyaning bir aylab davom etmagining ahmoqligini unga surgan. NATO harbiylarining ham Helmand viloyatining Marja atrofida Afg'onistonning davlat qarshidoshlariga qarshi kechirilgan harbiy operatsiya qatnashganliklarini olaydiyar.
ISAF also is conducting with the commandos.
Afg'onistonning qo'ronmoq ministri general Abdurahim Ordag'ning aytishiga ko'ra, Marja atrofida Talib to'parna qarshi yo'l qo'yilgan bilelikdagi harbiy operatsiya shovli davom etar. Marja atli atrofining ko'p yerlari davlat qarshidoshlarining arasalanibdir.
Qali amaliyot bisor xubi pesh mera, am tavrike.
Shol bir vaqtning o'zida Afg'onistonning ichki ishlar ministri Hanif Atmer ham Helmand viloyatiga safar edibdir va Helmand viloyatining Ilyashullar bilan do'stlik kechiribdir. Ministerning aytishicha, Helmand viloyatida xususan ham Marja va Nada Ali atli atroflarda harbiy operatsiyadan so'ng qaytadan dikeldish ishlari amalga oshirilar. Xalqning yag'dalarining quvlashmog'i bo'yicha ham ularga yordam edilar. Unga ko'ra bu harbiy operatsiyada asuda ilatining o'limining o'ng'ini olmoq uchun berk chara ko'rilibdir.
Xalqda juvonda shukulu alda simida taraqqi va bejorovul.
Ammo Helmand viloyatining Marja atrofida asuda ilat yashayan bir uyi birlashgan xalqaro harbiylari raketa o'qini tutibdir. Shunda 10 odam asuda ilat o'libdir. O'lilarning ag'labasining bir mashqalarning a'zolari bo'lganligi aytilyar. Afg'onistonning davlat bosh tutani Hamid Kerdey Helmand viloyatining Marja atli atrofida bo'lgan asuda ilatining o'limini o'z qiynanchini bildirdi. Ol bir bayonnoma yaratib, parohat ilata ziyon yetirmasligi uchun choralar ko'rmagini Afg'onistonning yaraqli kuchlaridan va NATO harbiylaridan talab etdi. Afg'onistonda terrorizmga qarshi kurash olib borgan birlashgan xalqaro harbiy kuchlarining bosh komandiri general McCrystal Helmand viloyatining Marja atli atrofida bo'lgan asuda ilatining o'limi uchun prezident Kerdeydan o'tinch so'rabdir. Bo'lak tarafdan Helmand viloyatining Marja atrofining yuzlarcha asuda yashayotganlari o'z uy-joylarini terk etmaga majbur bo'libdirlar. Ular bu viloyatning markazi Leshkerga shahriga kelib yerlashibdirlar. Marja atrofining bir yashayotganining aytishiga qaraganda bu atrofda qaçıp çıkmağa talib savaşçıları halka ruhsat vermeyer. Ama onun aydışıca köp adamlar gerilin qaçıp çıkıyarlar.
Kali ne prerdoğu, kali bunda oydu? Ravateli idik ne prerdoğu oydu? Ne tekrarda oydu?
Birleşen Milletler Kuramasının Afganistan boyunca yürüyte vekilhanası Yunaman'ın sözcüsü Hanım Nilab Mubarız Marja etrafından kaçıp çıkan bosullara yardım edilecektiğini aydiyar. Ona göre Marja ve Nada Ali adlı etraflardan uruşta ziyan yeterinden hop edip 900 çemesi maşgala kaçıp çıkıptırlar. Yöne bu san her daim artıyar. Helmand velayeti bosullar için azık imit ve giyim gecimler uğradıldı deyip Hanım Mubarız aytti.
Marja va Nodali bejoy shudan to diroz de 900 familiya.
Shaymadan olim radi qavuldan azatlik radiosin.
Iqtisodiyot va turmush programmamizning nota qonunini dinlamaya chaqiryar. Bu programmamizda Turkmenistonning kichik va o'rta telekanallari qo'llama qo'yincha davlat to'pori dörüdürlü. متوپاره تلکچلنگ و سرمه نو اون تاثیر از پلرمه ترکمن تانه کچو و ورته تلکچلی و سرمه ورنا یوروپا د دکرده شو و اوس شان تیاله هر قاره مالی اور مالر نی دیانه تعالالار واره د گورنگ در
دی دیپندینگ اون کوست دی ویدا دی کمپانی شیرهولدر اند مانی
شوتیا مانر سدی قلقلن رن ورته پلانن کنجون اوسم تاغت تیکریور مته دو قدیلته چونجون ایرتن تیکریور مته فیره ورچپ اقتصادی تو درمش برنامه‌ام ده دوشوندن چرمن
Gepler adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllaryny iýsizligiň köpelenýän aýdýarlar. Bu ýagdaý ýurdun tebigi resurslara baý Balkan welaýatynda hem ýiti duýulýar diýip bize ogşaýan habarlarda berilýär. Habarçymyz Sultan bu arada Balkandan şeýle habar berýär.
Etraplarda işsizlerin köpdüğünü aytmanında da vilayet merkezi olan Balkanava şehrinde hem iki adamın uyarı işsiz. Gün uzaran aylama uçin olsa karrıların, çağaların gidacılı edip yörmekleri, mektep yaşlı çağaların bazarlarda sevda etmekleri, köpelmesi azalmayar deyip Balkanavatlı yaşaycı, kervoncu işçi, dediş kakay sökvetteş açtı. Qarasılıq kelleri yapılan etara kerhanalara şun kun devlet üçinem, ilat üçinem zerorlik var. Emma yapılan etara kerhanalar tələtən açmaq, ilati iş orunları bilen üpçün etmək var da anıp barlayan çərələr yok. Xüsusiyyətçilərə verilən kerhanalarda hem devlet tarafından qoldau bolmanın zon, olar türlü pərkelçilikler sebəpli işləp bilmən yapılıp qaldılar deyip ol devam etdi. Əhli velayeti deyinəli süt qatıq önümülən üpçün edən Balkanava şəhərinin süt zavodi qarasızlıqdan zon xüsusiyyətçilərə verildi. Onu olal atamrat deyin telekeçi işletdi. Sonra ol işi uruqdırıp bilmən kerhananı Qurganov diyen başqa verine sattı. İkinci telekeç onun işini asla uruqdırıp bilmedi. Zavodi üçüncü bir aşavatlı telekeç alınan son. İndi bir neçə ildən veri süt zavodi önüm öndürmən dur. Hazır savhodlar hem darğadı diyen yali. Şehri süt qatıq önüm bilen aşavat, mari göktepe qızılarvat etraplarının yelen oğunuq telekeçler üpçüne diyerler. Hiç bir barlardan geçmen çemgelen qaplarda, çemgelen adamlar tarafından getirilen süt dönümleri yokunç keserlerin artmana sebep boler deyip dedi saydiyar. Söhbetteşlige goşulan Balkanavatly Ozalqy Jorap Trikotaj fabrikasynyň işgäri täjribeli şeýle diýdi. Döwlet başyna Berdi Muhammedow gelenden soň telekeçiler goldamak, kiçi biznesi östürmek barada köp aladalar edýär. Yurdumuzun baharlı etrafında açılan kuş toplumu, kusuzu kerhananın öndüren kuş eti, yurdun köp yerlerinde satıva çıkarılıp, ilatın kuş etine bulan islerini kanaatlandırmağa yardım veriyar. Şeyle kerhanaların sahanının köp bulmağı, işsizliğin derecesinin pesilmene hem yardım verirdi. Türkmenar şehrindeki balık önümlerini öndüren zavod diyemesen, Balkan velayetinde ağlık önümlerini öndüren kerhana yok diyen yali. Senavat haritlerini öndüren zavod fabrikler hem halkın işsizliğini aradan ayırmaya mümkünçilik veren o. Balkanava şehrinde sayıl zövrü 3000 adamı iş ornumdan üpçün eden Zorab Trikotaj fabrikini devlet telekeçi Üşmekov'a hususi eçiliğe beripti. Üşmekov işlen dövrü bu fabrik önüm öndürmeyi yolu koyup iş ornularını hem arttırıp uğraptı. Üşmekov telekeçiliği içinde kalplaştırmalarda ayıplanandan son bu fabrik yeni devlet eçiliğine geçti. O da 3000 adamı iş ornumdan üpçün eden fabrik bir neçe vat yapıp durundan son Hazırkı dövrde 200 işçi vücudan işlep başladı. Bu fabrikte işlemen isleyen adam ürenken, yöne iş oranı köpeldilmeyer. Onun öndüren önümü hem uçipsiz olmağında kalır. Çiğmanı önünün önünen yurdun haridini taşarı yurtlara çıkarmağı mümkünçilik var. Yöne bu işi yola koymakta sürüncenip devam eder deyip ildesimiz aydiyar. Şeyle de telekeçi atamrada satılan 300 adamı iş oranlı tikinçilik fabrikası hem hazır kuvatta işlemeyer deyip tercihul devam etti. Yurt yol başısı telekeçiliği östürmeğe, iş oranlarını dönetmeğe mümkünçiliklere yol açar. Yöne yerlerde yerli olmasılar, öz vazifelerini yerine getirmekte asıyarlar. İl halkın aladası edilmeyer. Devlet derecesinde ulu meseleler var ki, devlet yollasının bir özü ehli oğunu uçak mesela yetişip bilmeceği görünüp dur. Her bir vazife ananılan işler halkın aladasını etmeli. Yöne alımsız bilimsiz yetişen kadırlardan yöne kayılatın ağırlı meselelerini çözmeye okuyup bizi yok. Şunun için işsizlik köpeler deyip Balkanavat'ın entesine sözünü sonladı.
Habarçıyım biz sol tanınlığını. Hormatlı dinleyiciler, her yurdun özüne mehsus bayramçılıkları var. Aydalı Birleşen Ştatlarda her yılın fevral ayında prezidentin günü bellenip geçiliyor. Aşkavat'ta Habarçıyım biz Harun Murat Kılıçdurdiyev bu ayram marada gurrun vermeden sorap Birleşen Ştatların Aşkavat'taki ilçkanasının sözcüsü William Stevens'e bir neyse soğal ile yüzlendi. Bu sökveti bilelikte dinleyelim.
Cenab-ı William Stevens, Amerika'nın Birleşen Ştatlarına her yılın fevral ayında prezidentin günü belirleniyor. Şu arada öz karayışınızı edersiniz.
It's a holiday. It was originally a federal holiday for the entire federal government to mark the birthday.
Bu bayramçılık öz başlangıcını kalemden alıp kaydıyor. Amerika'nın Birleşen Ştatlarına bir ilkinci bayramçılıktır. Bu bayramçılığın gelip çıkışı boyunca ilkinci prezident George Washington'un doğulun gününü başlanıyor. O 22. fevralda dünya iniptir. Bu bayramçılık federal derecesinde devlet bayramçılığı deyip hesaplanıyor. Bayramçılık 1880 yılının beri belirlenip geliyor. George Washington bizim yurdumuzun atası ve bizim yurdumuzu esaslandıran deyip hesap ediyoruz. Sonra Abraham Lincoln hem 12. fevralda doğulun günü belirleniyor. Sonku doğurdu bir iki bayramçılığı biriktirip prezidentin günü deyip her fevral ayının 3. 1. gününü bayramçılık günü deyip ilan edildi. George Washington'un gününü belirlemek biz için ören vacip. George Washington 2 yedek prezidentliği saylandı. İzliğinde 2 yedek prezident olan son onun özü 3. yedek prezidentliği da askerlikten öz adını ayırdı. Sebebi ol ömürlük prezident ya da padişah yalıp olmak istemedi. Demokratya uğrunu eğirip kanun esasında 3. yedek saylığı katlaşmadı. Fevral ayının 3. 1. günü belirlenene her statlarda, şehirlerde özünün dert desturları boyunca dürlü şehirler geçiriliyor. Mesal için ben Virginia statının Alexandria şehrinde dünyaya indim. Bu orta Washington'un doğulun hem Pensa çıkan yerinden daş değil. Biz sol yerde onu şovkun bilen bayramçılık tavralarını geçiriyoruz.
Alexandria, Virginia, so there's big festivities there marking his birthday.
Nehil maksat bilen prezidentin günü belirleniyor.
First of all, the day off of work.
Birinciden biz bayramcılık günlerini belirleyip inceliyoruz. Umuman aydanında biz tarihimize nazar aylap demokratiye gelip geçen günlerimizi belirleyiyoruz. Yılların geçmeye gülen demokratiye özgürüyor, büsüyor. Tarihi göz aylap geçen günlerimizi belirlemek deyip açsakam bolur.
All democracies change and grow and develop throughout time and...
Siz ömürlük prezident bolmokluk demokratiyan kanunlarına kavat gelen oktiydiniz. Ömürlük prezident bolmokluk demokratiye neyle tezir edip bilir?
President Washington set an important example for American presidents and for our young new democracy.
George Washington bizim devletimizin emele gelen devrinde prezident boldu. Hem de indiki gelecek prezidentlere de özünü misal hükümünü görkezdi. Sebep onun koyup biden dert desturları hem mehmede yorulgu boldu. Şu atam ol nuskoy hükümünle peydanlanılıyor. O devurda adamlar prezidentin ehli yüzünceklerini bilmeyendirler. George Washington bana yönel cenab prezident deyip ülenin deyiptir. George Washington prezidentlik vazifesini iki yedek bir zayedenden son piyansaya çıktı. Hem de şunun meğer ehli saylanan prezidentler sol devre bir zayedip geliyerler. Eğer ol isteği bildiren olsa üçüncü, dördüncü yedekim saylanıp bilerdi. İmma olin devlet halkın devleti, benim devletim değil, halkın özü demokratik esasında prezidenti saylasınlar deyip Washington prezidentliğini tamamlayar. Ol prezidentliğe saylanan ehli halk bir ağızdan yeniyalı kolladılar. Onun dine iki yedek saylanmağı biz için ören vacip mısar olup duruyor. Umuman aydınında 1940 yılı senli şu dert destur belca edilip gelinirdi. Prezidentler iki yedekten son saylığı katlaşmayardılar. Yönü 1940 yılı prezident Roosevelt 3. yedek prezidentliğe saylandı. Sonra 4. yedek saylandı. Yönü sol devirden son prezidentliğin iki mevletten artık saylanmalı değerliği yolu koyuldu.
Until 1932 for over 150 years, American presidents, by tradition, only served 2 years or 2 terms.
Sizin fikrinizce, prezidentin özü demokratik yolu tutmakta halk köpçülüğü için nuska olmalı.
Absolutely. I think President Washington set an excellent example for American democracy.
President ehli halka gurulu bolmaly. Meni tarihçi hukumny bir geň galdyryan zatlaryň biri, prezident öz wezipesini ýerine ýetirip pensiýa çykandan soň bir ýyl jemgyýetden taşlaşýar. Olar siýasatda gatnaşmaýarlar. Olar Washington ýaly öz öýlerini dolanyp arkaýyny ýaşaýarlar. Ýa-da kitap ýazýarlar.
Serving their community locally, but they are not major public figures after their service as president.
Hormatly dinleyijiler, Kaýyr Murat Gulustordyň söhbetdeşligini dinlediňiz. Indiki söhbetimiz Özbegistanda suw edilýän ýaş jurnalist Hamidowyň akwary barasynda. Lewapda habarçymyz onuň öwüt nefihat ähli goşgularynyň Türkmenistanyny hem bilinýänligini aýdýar. Osman Harlyny bilelikde dinleýin.
Ol jurnalist Özbegistanlaryň arasynda sporting sökmünde meşhur. Türkmenistanlaryň arasynda bolsa, Hayrola özünün vağız nesikada ehendi. Söhbetleri, adımları havallığı, nehir şefaata, sahavata indiyen koşkular arkal tanırlar. Yaş jurnalistin koşkuları Özbekistan ile serfet yaka, daha çoğuz ve devap ve hayatlarının yaşayıcılarının arasında has meşhur. Eferde adına etmezliğimizi hayat eden bir yiğit şeyle gözüm verdi. Benim özümde yazısı yok. Dönemen ol jurnalistin kızlarının, koşkularının kendisine Ben dostlarımın telefonunda dinledim. Ol adımları halal yaşamağı, sap yürekli olmağı, uyunu filanak, gecize yardım, sığırarlılık yağlı, mum adımda kımmatlıklarını unutmazlığa çağırıyor. Benim kirimçe, Tanrıların sohbetlerinde, boşkularında devlet siyasetine ters geliyen, kimdir birine ziyan getirecek hiç yok. Ben Özbek hakimiyetlerinin yaş jurnaliste, Näme günah bildirýändiklerinden habarsyz. Ýöne onuň tutsak edilendigi arasında habar meni gatyk ýylandyrmyz hiç söhbet sesimiz aýtdy. Başga bir söhbet sesimiz almaz bolsa, Haýrullanyň söhbetleriniň ýazgysyny dinläp, özüniň aram içmesini goýandygyny aýdyp şeýle gözüm berdi. Jurnalist ara horlugyň, neşekeçligiň, tertipsiz jumpy gatnaşyklaryň biziň halklarymyzyň mentalitetine laýyk gelmeýändigini, özge halklardan bir oğuz atları öğrenmeliydiğini aykar. O üye çöhbetlerinde ülke halkların arasında asırlar boyu kermilleşip gelen edep kadalarının bulandığını, yöne son kıyıllarda onların yitip var yandığını kıyılan filan belli yer. Bir çöhbetleşimiz sözünü cemledi. Bir yaşılı edebiyat muhabbim olsa, merkezi Asya devletlerinde söz, bir ve vızdan azatlığının Barış orta asırlarında akısından hem has sese katandığına ayrı şeyle gözüm verdi. Buna klasik şahırlarımızın derecesi, çoğu devirlerde gören ve il arasında meşgul olan rivayetler, gelişmeler, çorta sözler arkalı hem göz getirmek oluyor. Şahırdır ayrıcı vasıtlarımız, zalim patiyaları, han beyleri, mescidsiz muhallaları, işandır sopuları, tarihor kazıları, açık tankı deliktir. Bunun için onları hiç kim uyarlayacak olup görmendir. Her bir olsa devlet resmilerinin gönüllerine yaramayan, doğru söz içini uyarlayarlar, sürüme atlayarlar. Yani Özbek jurnalistinin tutak edilmeyi hem bunu soğudu ediyer. Döne en izlen bir ille, merkezi Asya devletlerinde söz, fikir, dine önemli için uyarlamalar, sürüme tutarlıkları besedilmelidir diye istediyat muhallim aitti.
Hormatly dinleyijiler, Lewapda habarçymyz Osman Harlyny dinlediňiz.
Türkmenistanyň akwa halkara arenasyna siýasy, ykdysady, jemgyýetçilik we medeniýet temalary boýunça günnelik habarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşlikleri we täzelikleri türkmen diline okumak isleseňiz, internet web saytymyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahypanyň adresi azathabar.com. Selehem bu internet sahipasi Azatlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezekleri audio kanallar arkalı dinlemeye ve Azatlık Radyosu'na devşili video sujetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler olunca üyet karayışlarına da hem belirlenilen yerlere yazıp bilersiniz. İnternet sahipamdan adresini kaytalava giyarın azatkabar.com.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnelik programmamyzyň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan Ýogsun Anurwan alyp bardy. Gepleşikleri Gowunç Gere redaktorlyk etdi. Ýeneki efir duşuklarymyza çenli hoş, saglykda galyň.